для слушателей старше 16 лет.
Селям алейкум, сайгылы достлар. Эфирде Мусафырнин субет программасы. Майыз 9 күні біз белі қырым татар хореографы Аким Джемилевнің 105 еллігіні қайт етеміз. Бұ инсанның шахсиеті ве омыры ақында Қырым татар медени тарихи мирас музейінің ілми мариф фаалиеті бойынша усылжысы Шафика Абдураманова тариф етеджек. Селям алейкум, Шафика ханым.
Алейкум селям.
Аким Джемилев М. Дженг иштиракчысы, бір чоқ шерлернің немселерден азат етілмесінде иштирак еткен, Аврупаға жи барып еткен, екінші Джан Дженгнің сонуна қадар дженглешкен инсандыр. Ама бұның янында бұзына истидатлы ойынжы ве хореограф оларақ та білеміз. Сызынжы Шафика ханым, Аким Джемилев әнэвеля ось озына кім саяйды? Хореограф яда арбиджы?
Ну, мен бірінші ден істерідім, азычын башқа фкерден башламаға, сон сезін суалінізге қайтырам. Біздің халқымыз чоқ вақыт берлі, бөлі бір о қырс дөрдінші сене ден сон, білісіне насыл біздің белкемігіміз бөлі бір сынды, біз айынып олмадық, біз бұ фаджат бізде басылып қалдық. Ве дегер шейлеріне біз санким олар вар еді, олар кечер еділер, ама біз біраз оны четке ташлады. Ве Аким Джемилевнің адыны ғайрадан бөлі бір милетімізге көстергенде, мен пек істеріден бөлі бір ажайып инсанларының фалиетіні сізге көстермеге, ве бөлі бір милей ғурур деп бөлі бір дұйғыларыны бізде кена ғайрадан жанландырмаға, чүнкі біздің милетіміз ахихатын пек істедатлы, пек ажайып бір милет. Аким Джемилев кім өзіні, кім оларақ саярыды? Әбет біздің халқымыз пек істедатлы, чүнкі әр бір хорантада, әбет әм ерлайлер, әм ойнайлер, кемісі ақылымда, мен балалықта музыка мектебіне қатынағанда, шу уақыт қырым татар баларына алыр әділер, ама пианино алмағы, чүн пек зор әді. Ве музыка мектепте баларының более бір 65%, 70 олмаса, әділер бұтсын қырым татарлар. Біздің милетіміз мұна шу вақыт бұ екене әді. Шынды пек чоқ ансамбльлер бар, чоқ гереклер, да, компьютерный курсы, вейлякли. Шу вақыт тек бұ музыка әді. Ве халқымыз олі алда олғанда да сірді баларыны бұле бір юксеклікте көтермеге. Ве айны әуледа әді Аким Джемилев балалығында. Ама о 20-ші асырны башы, бұнда чоқ келелер санатнен бағлы инсанлар. Чүнкі инхіляп ве иляхри ақырында бөлі бір теналық бар әді. Ве олар бұнда келіп бірінші ден, олар пектерен мерақланалар, қырым татар нағмелерінен, ойынларынен, чүнкі ахихатен да о пек мерақлы. Пек дүлбе. Ведігер тарафтан қырым татарлар да оларға башлайлер бөлі бір мерақ дұймаға, бөлі бір диффузия деген шей. Ве егерім үшінші сәне 1900 Русия театрасының черчевесінде қырым татар труппасы ачыла. Ве ондан, демек, бұндан әвел 1923 сенесінде әвел. Әр бір қырым татары ойнар әді, ама интуитив шекілде. Это самовыражение, да, ойын. Ама егерме үшінші сенеден башлап, әбет бытовой танец, о, да, бар әді, ама шу вақыт о саналаштырылған әді. И о сейірджелерге оларнен бағлы еді. Ве белі бізім ойыншымыз, бұ театроның артисті Хайрия Мирзады бөлі бір турне япқанда. Ебет ялы бойының бір күчік көйінде, күчік озен анда да болынды, анда да ойынны көрсетті. Ве 7 яшлық Екім Джемилев бұ ойынларыны көргенде әбет ашық олды қырым татар ойынына. Ве әбет о текрарлары де базы бөлі бір әрекетлеріне, элементлеріне, ама анлары де керек бөлі бір жидді же бұнен оғрашмаға. Зар баланың істегі бөлі бір хуветлі эдзі. Ве базы вахыт болі бір ачық гонулнен, пек болі бір бір шей өзіне істесен мұна беян ола. Ве Аким Джемилев 7 сыныфына бітіргенде, 34-нчі йылны, оның бабасыны кечерелер Ахмешітке ішке. Олар көчелер Ахмешітке, күчік көзенде. Ве Аким кере училище промкооперации. Анда кере, ве оле олду ке, ен боле бір салмақлы, ен боле бір джидзи самодеятельность, а вес кяр тёгереге, еді анда. Екінжі ерде еді кереч, үчінжі ерде ансамбль, шарх ойынның ансамблі ізе добра. Бірінжі ерде, хрымда, ен намлы. Более бір авескер ансамбль, еді бұл пром кооперация училище. Ве анда о ілкі более бір тәселіне авескерлік студиясында алды. Охов юртуны бітірген сон бухгалтері бет олмады. Ве бүтін аятыны бағлады ойыннен. Ве мына 40-нчы сенелеріне хадар о бірхачкере Москвада, ВДНХ-да бөле бір ос ойынны көстереді бүтін бөле бір үкіметіміздің мектарына. Ве шу вақыт ілкі сефер Игор Моисеев бұл мешур ойынчы, кім джиған ойынларыны саналаштырылған еді бөле бір 60-70-нчы сенелер ну ондан да әвелде пек белли инсан Игорь Моисеев ве о хачан корду чобан ойынны әвелки дзен насыл иджирайцы едзелер. О бу ойынға ашық олды. Ве атта шу урбаларны ресімге сызып алды. Ве ырғақларынын бөлі бір сантиметрнен узунлығынды ольче кена ресімге сызып алды. Пек бөлі бір мерахланды ойынларнен ве башланды джейнг. Башланды джейнг, ве Акимаға расчет пушки 45-ки, ве бо пек целю келі савашынын болі бір позициясы, чекі бірінжі алман танкларына харшылай дзелер вот эта вот пушка 45-ка. Ве, демек, бу дженкнин эн целюкели боле бир сынырында эди ве о кечти бутун дженкни вот бу расчётта бу расчётта о Сталинград урушунда Курская дуга урушунда форсирование Днепра иштирак эти ве дженкни бицерти Прагада демек бутун урушну кечти дженктен да саваштан да гайры эбет хачан боле бир сирек да халара атлық дақалар олғанда бөлі бір командирлері келіп, ялварай дзе Акимчик шо аскерлерінің рухыны керек азычық көтермеге. Ве ебет аскерлерден тапыла бірісі баянчала, бірісі там азбучық ойнай, бөлі бір 6-8 инсан, бөлі бір концерт бригадасына тезелер. Ве еркес раатланғанда олар кена чалышалар, репетициялар, ве шо аскерлерінің рухыны көтерелер. Ве оле олды ке Прага дахалды, ве оның зенаты оле бір белі артист олды. Хырбешінжі сенесінің сентябр айында Прагаға келеджек еді, демек 2 сентябр күні 2 джиған дженке бітті. Олу ватан дженке бұл 9 майыз, джиған дженке 2 сентябр. Ве 16-17 сентябрде, демек Прагада топлашалар бұтсүн ен юксе генералитет, бұтсүн шу савашта іштирак еткен мемлекетлерінен. Ве сонки весі халарны имзалап, демек сонки ноқта 2 джиған дженкіне таздықла джахады бұл концерт победителей. Халип Хазанған үлкелер. Ве шок бет концертлеріне, ну, кім керек вот алып барсын деп? Ну, бірінші Игорь Моисеев. Ама вақыт шо вақыт пек телюкелі еді. Ве Игорь Моисеев хасталықтан себептен келіп оламады. Сон мұраджат әтселер веревка, да? Бұ мешур Украин ойынжы ансамбль. Ну, о да хасталанды келіп оламады. Ве бұ концерт не бұйырды dolar. Bunu az kim bile. Bunu buyurdular. Bizim Kırım Tatar oyuncuğa ve onun yardımcısı, o da oyuncu Eldar Şabanov. Bu iki Kırım Tatar'ı yardımcısı Eldar Şabanov, Akim Ağa konsertinin programmasını çizdi. Bütün oyun numaralarını o sanalaştırdı. Çünkü Kırım'da çalışkanda onlar hem Kafkas oyunlarını ogreneydiler ve Sovet hükümetinin ve Cihan memleketlerinin oyunlarını ogreneydiler. Ve bu tecrübe ona gerek oldu. Ve bu konsertin o 6,5 saat devam etti. Bu konsertini sanalaştırgan, çizgen, художественный руководитель Bediri bir oldu Akim Ağa Cemilov. Ve onun seyircileri Marshall Zhukov, Amerika'da Dwight Eisenhower, İngiltere'ye Eisenhower, Frankistan, şu vakıttan General de Gaulle, Broz Tito ve İlahri, bana böyle en yüksek mertebeli arbiler Akim Ağa'nın seyircileriydi. Ve en esası Akim Ağa ebet onun böyle bir yıldızlı muhiti idi. Ama biz вот Kırım Tatar halkı ona çok minnettar, ne sebepti? Hürbetlikte kino oyuncularını çizip şu ansambl haytarmanın birinci şekilleniş için adımlarını başladı adımlamaya. Ve şu vakit bizim adımızını sızdılar cedvelden. Bir şeyimiz yok idi. Ve tek şu ansambl böyle bir uzak uzak köylerden böyle bir varıp şu Haraman artistler var ediler. Onlar bizde gönülümüzde Kırım'ın bağını tutar ediler. Ve bundan da gayrı 80'inci senelerin sonunda bunda gelip şu cengten evvel olgan artistlerle beraber onlar gayrıdan çıklediler bundaki Kırım Tatar tiyatrasını. Onların teşebbüsü ile. Ve Akim Ağa'nın demek o öz hayatında mına siz aytasız kim özünü sayı? Ebe cenk vaxtında özünü koresiz Haramancı cenk yaptı. Ama bütün onun hayatının böyle bir münzericesi o edi oyun. Ve koresiz şu oyunun beraberlikte o milletimizin en zor vaxtlarında ruhunu tuttu. Ve bunda gelip gayrıdan teatrımızını tikledi. Ve hatta böyle bir tek teren simbolik Akim Ağa bu yeryüzünü hayatını terk etti. Hadır gecesinde haçan bütün bu cennetin kapıları açıla ve öz hayatının misiyasını ne maksadla bu yeryüzüne geldi. Bet Akim Ağa becerdi. Ve şimdi közümüz köremiz. Bizde çok böyle bir oyun ansambller. Ve er ikinci men bilesem Kırım Tatar balası. Avesliknin anda vara. Ve Akim Ağa'nın demek işi o gayrıdan kurdeleni. Ve ay oyunlarımız var ve milletimiz yaşay.
Aslında o halkımız için büyük bir insan sayılaydı da ve hala da sayıla. Akim Cemilev'nin şahsiyeti ve tek oyunun uğraşkanları için de gildi. Onu epimiz ogrenmek gerekmiz ve onun birçok böyle meraklı istidatları tarafları hakkında siz şimdi tarif ettiniz. Aslında Şefika Hanım, sizin Akim Cemilev hakkında büyük çalışmanız var. 2019 senesi Герой войны и гений танца кітабыңыз басылды. Оны азырлағанда сіз насыл мен баларынен файдаландыңыз?
Ой, білесесіне, мұны әлі дан пекте сөв. Біз өз өзіміздің қадырына жетмейік. Бізім арамызда оле бір инсанлар бар. Тек біз оларыны көрмейік. Вот тыштан milletimizden tış kor yemeyiz. A içimizden korup olmayı. Ve ben böyle bir pek istedim. Өз-өзімізге үрмет етейік. Өз бейлі инсанларымызны мұна беян етейік. Еркес білсін, еркес бұлі бір ібрет нөміне алсын. Мен бағалар пек аз еді. Пек аз, пек тейсіп. Аким Аганын китабы чықты, мұна бұлі бір классика эсасы ойынларыны бұлі бір фиксация етсе. Ама эсасын бір хачтане газета махалелер, ама олар бұлі бір умуми язылмыш. Вот такие вот дежурные фразы. Умуми, демек, терен мәлімат юх. Сон эбет онын оғлу Эльдар Бе, она пек чок мене дарлығым вар, чүнке оғлу оларақ, о бабасының хатыресіне бұлі бір сақлады. Ве эвдеки бұлі бір эв архивінде пек чок фоторесімлер варады. Ве мен шаш хачан онун архивинде тек фото ресимлер дегил женгтен эвел хрымнан атта эски афишалар 30-нчы сенелердин афишалары насыл этип олар сахлап олдулар насыл олу бу майыснын кечесинде 44-нчы сенеде хачан инсанлар балларыны кийиндирмеге кечишмедилер аким аганын анасы пек боле бир оглуна садык эди пек инаныры онун япкан ишине Ве еркес анда бір көрпе бір шейлеріне азырлағанда, о бөле бір санким білереді, санким оғге бөле бір бақты, бұ афишаларыны ресімлеріне жейді. Ве ебет олар бөле бір тезілмеш незакетлі дегелі, дзелер Эльдар Бей кетседе, мұна, вот ресімлер. Ве бөле бір тавс, Эльдар Бейнен бөле бір айтқан шейлері. Базыларыны демек шо бізім тарихымызнен бағлы шейлер. Демек пек чоқ мен бағларыны керек олды бөле бір араштырмаға. Ве оның несі жесінде бет бөле бір хронологик бөле бір бір-біріне бағлы мантықнен бағлы бөле бір эсер чықты. Атта бөле бір ресім, анда бөле бір бақанда кимағадан генч, мен беледім, бұ женкінен ән башым. Амасон бағам, о тура бөле бір күлер юзлі, ве архасында бөле бір фрагмент қысым бір бинанын. Асон араштыра, тапы болдым, бұ бинанын қысымы, Бо Прагада, площадь Вацлава, культурный центр Люцерна. Ве, а у ресемлерних я слаганда, вот мен атта даже вот вычислила бахтам, а у акимага бубинанын хайсы ерінде тұрды. Мирахла. Ве ебет баштатын хачан башлайсын ишнен ограшмага, башта сен она дзихатнен бахасын, адымлайсын она харшы. Ама келі бір майы муит, мен білмейм насыл, анатып оламайын, бұ бір мүджізе, шу олған дүнияда малюмат өзу башлай, өз башына. Сәнен харшына бөле бір адымламаға. Ве мұна бұ бөле бір мүйтлерінден бірі себет, өле мүйтлер чоқ әді. Ве әбет оғрашмаға бізім тарихымызнен, бізім ұлу шақсыларымызнен, тек акимаға дегіл ведігер. Мен белесем бойы бір бақты бізлер үшін. Ве мелетіміз үшін бөле бір чоқ әмейетлідер.
Ала қолай кетірсін, ве сізің ішлеріңіз қолай келсін дейміз. Керчектен де Аким Джемилев фақында да бір чоқ мәліматын айтмақ мүмкін. Бізім вақтымыз есе сынырлы. Шефика ханым, да қошы жақ шелеріңіз бар олса, бұйрыңыз.
Ну, не хош аджам. Эбет язылған китап, мен саймайым бұл сонки бөле бір вариант. Мен тек топладым, не шу вақыт. Чүнкім китап чыхан сон, мен дан мирақлы мәліматлар таптым. Белесен бекем ғайрыдан бөле бір матбуаттан чығарғанда хош ары. Ама дегер тарафтан бізім ізімізден мұна яш несіл келеджек. Олар да эбет бізім ізімізден басып огу не кетсе джеклер. келет. Чүнкен біздің тарихымыз, бұ біздің темеліміз. Ве олар өз араштырмаларына япқанда, оларға вот біраз азычық, аз бұчық ярдым олачақ. Мына бұл мәлімат, мына топлум азырлы шекілде бар. Олар дануны терінже бақарлар, ве огуне кетерлер. А, ве тілегім болі, біздің халқымыз ебет пек істедатлы. Ве мен пек істердім, мерахланыз бізім кечмішіміз нен, мерахланыз бізім улу шақсларымыз нен. Чүнкі бұ бізім темеліміз. Ве нахадар бізім темеліміз хави олачақ, нахадар біз бұ темел ахында өзіміз білечекміз. Ухадарлық бізім келечекіміз бақытлы олачақ.
Ебет, қызмет олса айтқаныңыз олачақ. Ве болейтіп бізім эфиріміз сонуна келе, Мұсафырнен Субет адлы яйында. Енді сонуна келіп сізге тешікірлеріміздің білдіреміз. Бізге келгеніңіз үшін мені се хатырлатам. Қырым татар Медени тарихи мирас музейінің ілми мариф фалеті бойынша ұсылжысы Шефика Абдараманова бізім Мұсафырлігімізде бұлынған еді. Кележек эфирлерге қадар көрішкенде.